Avropa Eləsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa Eləsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıtacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Eşitmisiniz.
Hələ bir şey var.
Nə eşitmisiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa Ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də eşidəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburq şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənir. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasına Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqlarının bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektiv hüquqi müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onları həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayet ettiğiniz mesele ile bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərərsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadet Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Bilmir. Nə eşitmişəm, torşu bilmirəm nədir o.
Yəni, o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, bağışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət. Burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Siz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları, onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verir. Yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiasını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur, Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanların yəni, əzab çəkməsini icazə vermir.
Yəni Avropa Məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Saadet Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan, tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandı mı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərirlər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənacda geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət torunların azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvəldə bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud da uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdi. Onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdi. İşkəncələr vermək, işkəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələlərimiz təsdiq olunmuşdu ki, mən beynəlxalq konvensiyadan müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu surətdə pozulub və mənə işkəncə verilib.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xəçləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsi də bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açıq sizə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işkəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlər göndərə bilməmişdim. Çünki mən bir il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə oluramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmdə. Faktiki olaraq il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışdıq.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənə 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulub. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-də başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inadkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurası, Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasına bilavasitə öz rəhbərliyidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət eləməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşam. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsinə söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökmü sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpə edə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıqqızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Aciyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanovun iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə Avropa ailəsi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çincioğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayir. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayir işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Avropa Şurasının Avropanı bir ailəyə çevirən prinsiplərindən ötən verilişimizdə qısaca danışmışdıq. Avropa Şurası ilə bir qədər də yaxından tanış olmaq, bu dəyərlər haqqında daha geniş məlumat əldə etmək üçün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Birbosiyaya müraciət etmişik. Cənab Birbosiya, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr nədən imtina eləməlidirlər? Sualına mümkün qədər ən qısa şəkildə necə cavab verərdiniz?
I think member state must refuse to do.
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər üçün ən pis ola biləcək şey müharibədir. Mən düşünürəm, ən yaxşı müharibədən qaçmaqdır. Avropa Şurası məhz müharibələrin təşkilatlanmaması üçün yaradılıb və müharibə termini çox neqativ bir termindir. Azərbaycana gəlincə bu ölkə münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı üzərinə öhdəliklər götürüb. Siz mənə sualı bir qədər neqativ şəkildə verdiniz ki, dövlətlər nədən imtina etməlidirlər? Lakin mən dövlətlərin nə etməli olduqlarından danışmaq istəyirəm. Dövlətlər insan haqları, demokratiya və qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Tüm bunlara nail olmaq üçün mütləq və mütləq etibar və etimad lazımdır. Özü də bu etimad və etibar cəmiyyətin bütün təbəqələrində olmalıdır. Cəmiyyət sistemə etibar etməlidir ki, onlar bu sistemə dövlət qurumuna, hakimiyyət orqanına müraciət edəndə onlarda həmin müraciətlərə obyektiv, şəffaf baxılacağına inam olsun. Və mən əminəm ki, həmin bu etimad hissi insan haqları, demokratiya və iqtisadiyyatın inkişafında əsas rola malikdir.
Gəlin Avropa Şurasını bir ailə kimi təsəvvür edək. Bu ailədə evin babası kimdir? Nənəsi, atası, anası, uşaqları kim? Müxtəlif dinlərə, əqidələrə, dünə görüşünə malik olan 47 dövlətin birləşdiyi bu ailədə nizamı, bir-birinə hörməti nə qoruyur?
It's a difficult question because I should.
Bu çox çətin bir sualdır. Çünki bu sualda kimin nənə, kimin baba olması barədə bir şey demək mənim üçün çətindir.
Mən üzvlərin bu quruma daxil olduğu illər baxımından belə bir sualla sizə müraciət elədim.
All right. No, that's one point of view.
Əgər bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, mən düşünürəm ki, yəqin ki 1946-cı ildə Birləşmiş Avropa Ştatları yaradılması ideyası ilə çıxış edən Winston Churchill və ümumiyyətlə 1949-cu ildə bu təşkilatı yaradan nümayəndələr belə demək mümkünsə, bu təşkilatın baba və nənəsi hesab edilə bilərlər. Bir qədər tarixə nəzər salsaq görərik ki, Birləşmiş Avropa Ştatları sözünü ilk dəfə Viktor Hugo işlədi. Bu baxımdan da əgər belə düşünsək, onda Viktor Hugo ulu babamız sayıla bilər.
So maybe deserve the terms the designation of grandfather himself.
İlk sualımızda prinsipcə bu ailənin üzvü olmağın şərtlərini açıqladınız. Amma ailənin şıltaq üzvünü, dəcəllik edəni necə Avropa Şurası cəzalandırır yaxud ümumiyyətlə cəzalandırırmı? İndiyə qədər kimlər cəzalandırılıb?
Well, if someone is
Təbii ki, Avropa Şurasından çıxarılan dövlət coğrafi baxımdan Avropalı olaraq qalır. Lakin bu siyasi baxımdan belə deyil. Bizim üçün təşkilat olaraq əsas məqsəd hökumətlərin siyasi baxımdan Avropalı olmaq istəyidir və bu istəyin əldə olunması ilə bağlı atdıqları addımlardır. Tarixə qayıtsaq iki belə hadisə olub. Yunanistan və Türkiyə ilə bağlı. 1969-cu ildə Yunanistanda hakimiyyət çevrilişi baş verib. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki halda dövlət çevrilişini hərbçilər həyata keçiriblər. Təşkilatdan çıxarılma halları olub. Bu faktdır və biz bu addımı atmağa məcbur idik. Çünki o zaman hərbçilər qanuni hakimiyyəti devirmişdilər və bundan başqa bizim qərarımızdan bir neçə saat öncə hakimiyyət Avropa Şurasından çıxmaq haqqında qərar vermişdi.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Həm söhbətim isə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosyadır. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bəs Azərbaycan necə? Ailənin dəcəl yoxsa üzü yola üzvüdür? Bəlkə biraz da sadə desək, bir üzv ölkə kimi Avropa Şurası Azərbaycanın nəyindən razıdır, nəyindən narazı?
Yes, still the image of the family. Well,
Mən istəməzdim Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər uşaqlar kimi qəbul edilsin. Nazirlər Komitəsi, Monitoring Komitəsi, ümumiyyətlə Avropa Şurasının qurumları valideyn kimi qəbul edilsin. Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin hamısı atdığı addımların məsuliyyətini daşıyırlar və onları bir uşaq kimi qəbul etmək də düzgün olmazdı. Təbii ki, Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda olan bəzi məsələlər Avropa Şurasının qaydalarına müəyyən cəhətdən uyğun gəlir. Bəziləri isə hələlik uyğun gəlmir. Azərbaycanın Avropa Şurasının qaydalarına, standartlarına hansı sahələrdə uyğun gəldiyini və hansı sahələrdə problemlərin olduğunu bunu bilməkdən ötürü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsinə baxmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu qətnamə hələ ki ingilis dilindədir və Azərbaycan dilinə tərcüm olunmuyub. Siz həmin sənədə baxsanız hansı işlərin görülmədiyini görə bilərsiniz. Misal üçün Parlament Assambleyası çox təəssüf edir ki, müxalifətlə dialoq aparılmır. Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentində daha çox məsələlərin müzakirə olunmasından məmnundur, amma Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentinin daha güclü olmasını istəyir. Misal üçün indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilər tam olaraq beynəlxalq standartları, beynəlxalq qaydaları özündə əks etdirməyib. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası ümid edir ki, qarşıdan gələn 2008-ci il prezident seçkiləri tam olaraq beynəlxalq standartlara uyğun keçiriləcək. Misal üçün məhkəmə sisteminə gəldikdə Avropa Şurası bu istiqamətdə aparılan işlərdən razıdır. O baxımdan ki, hakimlərin seçilməsində və təyin edilməsində müəyyən inkişaf var. Biz Azərbaycan hökumətinin bu sahədə işini daha da gücləndirməsini istərdik. Ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti sistemində korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində işlər daha da sürətlə aparılmalıdır. Bundan başqa vəkillər kollegiyası daha müstəqil və bilikli vəkillərdən təşkil olunmalıdır. Bu ona görə belə olmalıdır ki, gələcəkdə insanlar siyasi və ya hansısa motivlərə görə həbs edilməsinlər.
On proceedings which do not respect fair trial.
Azərbaycanlıların qadın sevgisində, toy düyünündə, yas mərasimində, mətbəxində, nə bilim, bəlkə də qeyd etmədiyim bir çox cəhətlərində elə bir məqam görürsünüzmü ki, imkan olsa bu cəhəti Avropa Şurasının sənədlərinə daxil edib, onun hər bir üzv ölkədə olmasını istəyəsiniz? Varmı belə cəhətlər?
That's a very complicated questions. I have no...
Mənim üçün çox çətin və mürəkkəb bir sualdır. Mənim üçün digər dövlətlər əvəzinə nə isə demək çox çətindir. Bu baxımdan da həmin adət-ənənələrin hansının qəbul edilməsi həmin dövlətlərin öz işidir. Amma Azərbaycanda elə adət-ənənələr var ki, onlar kifayət qədər cəlbedicidir. Misal üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir. Azərbaycanda olan yüksək qonaqpərvərlik və müxtəlif dinlərə hörmət ümumiyyətlə tolerantlıq çox yaxşı nümunədir. Azərbaycanda olan digər bir məqam isə yaşlı adamlara olan müsbət münasibətlə bağlıdır. Mən bu barədə Azərbaycanla bağlı yazılarda oxumuşdum. Amma indi onu öz gözümlə görürəm ki, bu münasibət necədir?
People are taking care of their elderly.
Təşəkkür edirəm, cənab Pribosyan.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və həmişə sizin radioya müsahibə verməyə hazıram.
Thank you very much.
Avropa ilə. İndi də Avropa Şurasının daha bir qurumu, Parlament Assambleyası haqqında danışacağıq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropa qitəsində tarixən təsis olunan ilk assambleyadır. Parlament Assambleyası Avropa Şurasının ilk əsas orqanından biri sayılır və üzv dövlətlərin əsas siyasi tendensiyalarını təmsil edir. Həmçinin özündə 47 parlament nümayəndələrini toplayan ən geniş qurum sayılır. Parlament Assambleyası üzv dövlətlərin milli parlamentləri tərəfindən təyin olunan 315 üzvdən və əvəzedicilərdən ibarətdir. Hər bir ölkə Parlament Assambleyasında əhalinin sayından asılı olaraq 2-dən 18-ə dək nümayəndə ilə təmsil olunur. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 6 daimi, 6 da köməkçi üzvü var.
Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.